Miloš Zeman bude znovu kandidovat na funkci prezidenta. Oznámil to s tím, že nepovede žádnou kampaň a nebude se ani účastnit televizních a rozhlasových předvolebních debat. Jenže hlava státu objíždí regiony a několika médiím poskytuje pravidelné rozhovory. Vedoucí kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář je dnešním hostem v Interview Plus. Dobrý den.
Hezky dobrý den všem posluchačům.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane kancléři, kdy jste se dozvěděl, že prezident bude znovu kandidovat na funkci?
Tak přiznám se, že malinko s předstihem, ne až v ten čtvrtek, kdy byl koncert u příležitosti 4. výročí inaugurace, ale na druhou stranu zase nebylo to nikterak s velkým časovým předstihem, řekněme měsíc asi předtím.
Prezident řekl na té tiskové konferenci minulý pátek, že nepovede žádnou předvolební kampaň. Neměl by ale vést předvolební kampaň, aby mohl skládat účty za těch uplynulých 5 let, až se bude chýlit ten mandát ke konci, aby mohl nabízet témata pro nové volební období?
Tak já myslím, že pan prezident skládá účty k své práci každodenně. On před prvním mandátem samozřejmě slíbil občanům České republiky a voličům, že v případě, že ho zvolí prezidentem České republiky, tak bude objíždět regiony, bude se pravidelně setkávat s občany České republiky, bude poslouchat jejich názory, jejich starosti a strasti. A já mohu potvrdit, že každý rok objedeme všechny kraje, to znamená, k dnešnímu dní máme, jestli se nepletu, nějakých 46 krajských návštěv. Vynásobíte-li to 3 dny, tak minimálně 150-160 dnů strávených mezi občany České republiky, kdy každodenně při tom setkání samozřejmě skládá účty.
Takže to je permanentní volební kampaň?
Ne, permanentní volební kampaň ne. Já jsem řekl, že je to každodenní permanentní skládání účtu, to, co voličům a občanům České republiky před první volbou slíbil.
Nebylo by přece jenom ale rozumné nebo strategické jít před volbou prezidenta republiky do konfrontace i se svými protikandidáty například v televizních nebo rozhlasových debatách a prostě vystavit se té kampani jako všichni ostatní kandidáti?
Tak zase bych trošku se zastal pana prezidenta, on je vystavován tlaku a kampani samozřejmě médií dnes a denně i díky všem těm rozhodnutím, která dělá, díky všem činnostem, které samozřejmě provádí. Jestli se takhle rozhodl, myslím, že to, že jeho práce je každodenně vidět z médií, ze všech těch věcí, které samozřejmě kolem něj se dějí, takže já myslím, že občan České republiky si může udělat jasný obrázek bez toho, že by někde veřejně vystupoval.
Bojí se pan prezident konfrontace s protikandidáty?
Já bych řekl, že je to výhoda pro protikandidáty, že pan prezident se takhle rozhodl, že nebude v těch debatách vystupovat. Tím pádem mají šanci v těch debatách ukázat svoji sílu, protože, promiňte mi ten neobjektivní názor, všichni známe pana prezidenta a já myslím, že v těch debatách by byl jasným vítězem.
Pak se nabízí otázka, proč do nich tedy nechce jít?
Právě proto, protože pan prezident říká, občané posoudí moji práci ne podle toho, jak se budu konfrontovat s protikandidáty, ale za to, co jsem pro tuhle republiku a pro občany České republiky během uplynulých 5 let udělal.
Bude, pane kancléři, pan prezident objíždět kraje, jak jste zmínila, setkávat se s občany i v tom bezprostředně předvolebním období, čili zhruba 2-3 měsíce před prezidentskou volbou?
V rámci slibu, který pan prezident dal, a už se opakuji, před první volbou, že bude každý rok objíždět všechny kraje, tak samozřejmě my tohleto musíme dodržet a naplnit.
Až do ledna 2018.
Mohu říct, že v prosinci standardně nejezdíme do krajů, protože není vhodné počasí a samozřejmě je to čas vánočních svátků, takže já předpokládám, že to bude stejně jako každý rok, že poslední návštěva bude někdy v listopadu.
Není to přece jenom ale už příliš brzo před tou prezidentskou volbou? Nebylo by lepší, aby prezident, když řekl, že nepovede předvolební kampaň, aby i omezil tyto cesty do krajů a třeba s koncem léta řekl, že už nebude objíždět kraje, protože někteří jeho kritici to mohou brát jako předvolební kampaň z veřejných peněz?
Pane kolego, já si myslím, že ať udělá pan prezident cokoliv, tak jeho kritici a jeho konkurenti budou hledat cokoliv na panu prezidentovi. To znamená, všichni ostatní kandidáti budou samozřejmě objíždět kraje, budou navštěvovat, budou diskutovat, je to jejich právo, řekl bych přímo povinnost.
Ale no, oni si to budou financovat z nějakých svých zdrojů.
Samozřejmě, ale znovu říkám, pan prezident v rámci prvního mandátu slíbil, že bude všechny kraje navštěvovat. Říct, jestli je to vhodné za z veřejných zdrojů ukončit v říjnu nebo v září, je podle mě velmi krátkozraké a já bych zůstal u toho. Pan prezident slíbil občanům, že bude navštěvovat. My máme naplánovány na první nebo druhou polovinu letošního roku konče září některé kraje a tím bych to uzavřel.
Čili objíždění krajů podle vašeho názoru není předvolební kampaní z veřejných peněz?
Objíždění krajů je plnění slibu pana prezidenta svým voličům a občanům České republiky.
Kolik peněz bude na volby pan prezident potřebovat?
No, to se mě asi ptáte příliš mnoho. Já nedokážu odhadnout, kolik vlastní případná kampaň bude stát. Předpokládám, že samozřejmě nějaké finanční prostředky budou nutné, protože pan prezident stejně tak, jak před prvním mandátem slíbil, že se bude ucházet o post kandidáta na prezidenta republiky tím způsobem, že si zajistí 50 tisíc dneska občanským průkazem doložených podpisů. To znamená, tady určitě se některé náklady s tím dají počítat, ale nepředpokládám, že by to dosáhlo nějakých závratných výšin, ani nepředpokládám, tak jako ostatní kandidátů, myslím si, že to bude mít.
Vy jste v té minulé kampani byl šéfem kampaně, budete i tentokrát?
Zákon o přímé volbě prezidenta byl určitým způsobem modifikován. Dneska už tam není institut, jestli se nepletu, nějakého volebního výboru. Dneska jsou i ty kompetence i zodpovědnosti více přeneseny na toho vlastního kandidáta, na kandidáta prezidenta. Já samozřejmě budu součástí nejbližšího týmu pana prezidenta, kterým bude pracovat pro pana prezidenta, ale není to tak, že by jsem vykonával za peníze daňových poplatníků post ve volebním týmu pana prezidenta. Tím, že pan prezident řekl, že žádnou kampaň nepovede, tak tím je zodpovězena i moje role.
Čili po skončení pracovní doby se například s prezidentem sejdete a poradíte mu nějaké věci nebo budete diskutovat nějaké věci, tak si to můžu představit?
Já nevím, jakým způsobem to budeme konzultovat. Já vím, že samozřejmě, pokud budu přizván k tomu, aby jsem konzultoval, tak jak jsme to dělali před 4 lety, tak rád v tomhle tom poradím. Jinak jsem samozřejmě plně uvázán do funkce vedoucího kanceláře prezidenta republiky a takhle to zůstane.
Ale nějakým způsobem na kampani nebo té nekampani pana prezidenta, prostě v tom předvolebním období se budete podílet na tom, aby byl Miloš Zeman znovu zvolen prezidentem?
Já vám řeknu konkrétně, jak si to umím představit. To znamená, v době svého volna o víkendu, pokud přijdu k sobě do svého areálu, kde se navštěvuji a setkávám standardně s mými přáteli a s mými kamarády, tak je určitě poprosím, aby nám pomohli ve sběru podpisů. To je jeden z důvodů, anebo jeden z věcí, které si umím dneska už konkrétně představit.
Nestáváte se potom jako vedoucí kanceláře prezidenta přece jenom příliš politickou figurou, když budete se snažit sehnat podpisy pro jednoho z kandidátů v prezidentské volbě?
5 let neříkají novináři nic jiného, že jsem politickou figurou, tím, že jsem členem strany práv občanů. Já říkám, že jsem úředníkem a ne politicky příliš aktivním člověkem.
A toto už nevnímáte jako politicky příliš aktivní, když budete spolu organizovat nebo podílet se na sbírání podpisů jednoho z prezidentských kandidátů?
Když to budu dělat ve svém vlastním volnu, tak to takhle nevnímám.
Pane kancléři, když jsem se ještě ptal na ty peníze, tak podle zveřejněného vyúčtování prezidentské kampaně Miloše Zemana za rok 2012 a 2013, které je dostupné na webu zemanmiloš.cz, byly celkové náklady prezidentské kampaně 37 260 000 korun. Vy tedy předpokládáte, že ty náklady na tu příští kampaň nebo na ty příští volby, ať nepoužíváme to slovo kampaň, budou řádově nižší?
Já bych nerad říkal jakékoliv číslo, protože samozřejmě se to vždycky obrátí proti mně, že jsem někdy něco řekl, ale předpokládám tím vyjádřením pana prezidenta, že nepovede žádnou kampaň, že ty náklady budou nižší.
Protože pan prezident nebude mít žádné billboardy, žádné inzeráty, žádné volební klipy, nic takového?
Nepředpokládám billboardy a myslím, že pan prezident je natolik známá osobnost, že nemusí u nás svítit z každého rohu dálnice.
Nemůže ta situace potom před volbami ale vypadat tak, že někdo, například strana práv občanů, zveřejní inzeráty nebo zveřejní billboardy, které budou podporovat pana prezidenta v jeho kampani nebo v jeho snaze stát se znovu prezidentem a že budeme znovu na té velmi tenké hranici, co ještě je volební kampaň a co je financování volební kampaně, protože pan prezident potom bezesporu může říci, já nevedu volební kampaň, to udělali mý příznivci, mají na to právo, což mají. Jak vy se na to díváte?
Já myslím, že je potřeba si důkladně prostudovat ten nový zákon a pak zvažovat, co je, co není volební kampaní. To, že strana práv občanů, jejíž pan prezident je čestným předsedou, samozřejmě bude chtít nějakým způsobem pomáhat, třeba tím způsobem, co jsem říkal, sběrem těch podpisů, to se dá předpokládat, ale já jednu věc vím zcela jistě, že pan prezident v žádném případě neporuší, ani se nepřiblíží něco, co by mohlo jakkoliv narušit, řekněme, zákonné normy.
Vy jste člen předsednictva strany práv občanů podle webu SPO a jste předseda ve Zlínském kraji. Můžete tedy vyloučit, že strana práv občanů se nebude nějakým způsobem podílet na té předvolební kampani?
Teď jsem vám odpověděl, že si umím představit, že Strana práv občanů v rámci vlastní iniciativy, v rámci členské základny
bude třeba pomáhat sbírat podpisy. Ale v té samotné kampani, jestli například SPO bude připravovat nějaké vlastní propagační akce nebo billboardy, letáky, volební spoty, něco takového?
Nikde jsem zatím tohle téma nezaslechl ani na předsednictvu SPO, ani ze strany pana prezidenta, že by bylo dneska už jasné, jakým způsobem ta kampaň bude vedena. Pakliže vůbec nějakým formou propagačního materiálu, ptáte se mě na věci, které nevím.
Neřešili jste to zatím?
Neřešili.
A pokud by ta situace nastala, bavili byste se o tom, co vy byste říkal? Říkal byste, je lepší, aby SPO do kampaně nevstupovala a nepodporovala nějak otevřeně prezidenta za peníze SPO, aby právě nemohly být pochybnosti o tom, co je financování kampaně ze strany SPO a co třeba ze strany prezidenta republiky, nebo ne?
Já myslím, že SPO bude mít svých starostí dost vzhledem k tomu, že se nám blíží parlamentní volby, to znamená, SPO bude zcela vytíženo přípravou parlamentní voleb a svojí vlastní propagaci do parlamentní voleb, které máme v říjnu. Co bude následovat po říjnu, neumím si říct. Já znovu říkám, nikdo asi by bylo nefér říkat, že SPO není nějakým způsobem spjato s panem prezidentem. Funkce čestného předsedy je známa, ale nemyslím si, že SPO bude tou nejaktivnější složkou, která by propagovala pana prezidenta v prezidentské volbě.
Není, pane kancléři, za tím vyjádřením, že pan prezident nepovede otevřenou předvolební kampaň, snaha zakrýt nebo nějakým způsobem zneprůhlednit to financování kampaně?
Pane kolego, nebyla neprůhledná kampaň před 4 lety. Nevidím jediný důvod, proč bychom se měli bavit o nějakém tématu neprůhledné kampaně. Právě proto, že pan prezident říká, že nebude dělat žádnou kampaň, tím zprůhledňuje všechno, co se dá. To znamená,
právě se by nebylo ale průhlednější a víc fér říct, povedu otevřenou kampaň, budu mít takové a takové náklady, ty peníze budou na transparentním účtu, každý se může zkontrolovat.
Pane kolego, tohle samozřejmě bude, pan prezident, znovu říkám, bude dodržovat zákony, normy, které se týkají jakékoliv maličkosti prezidentské volby. My dneska, když se mě snažíte tady předjímat něco, co ještě nevím, jakým způsobem bude ani probíhat, ale vím jednu věc naprosto zásadně. Pan prezident neporuší žádný zákon a jestliže nějakým způsobem bude někde propagace pana prezidenta, tak to samozřejmě bude hrazeno přes transparentní účet a naprosto transparentně.
Pane kancléři, když prezident řekl, že se nebude účastnit žádných televizních a rozhlasových předvolebních debat, znamená to, že se nebude účastnit ani pravidelných rozhovorů v některých médiích, které dává například Blesku, Frekvenci 1, Parlamentním listům a dalším médiím?
Já myslím, že to vyjádření bylo tak, že se nebude zúčastňovat společně se svými kandidáty. Samozřejmě 4 roky trvající praxe, kdy je požadavkem těchto médií, které jste informoval nebo které jste jmenoval. Bylo to jejich zájmem, jejich záměrem, jejich požadavek, včetně Českého rozhlasu, a záleží samozřejmě na těch médiích. Já myslím, že pokud budou dále požadovat tyhle krátké rozhovory třeba na ukončení krajské návštěvy, tak já si myslím, že pan prezident v nich pokračovat bude. Je to na těch médiích.
Neměl by pan prezident ale říct, že nepůjdu do těch předvolebních televizních debat se svými protikandidáty, stejně tak nepůjdu do těch rozhovorů jeden na jednoho v některých médiích, například, která jsem zmínil?
Přece záleží na těch médiích, na co se budou ptát. Jestli se budou ptát pana prezidenta na kandidaturu, tak je to na jejich. Jestli se budou ptát tak, jak doposavať na jeho názory na politiku v České republice, na průběh krajské návštěvy, záleží to jenom na těch médiích.
Půjde pan prezident i do nového pořadu na televizi Barrandov, který by měl odstartovat tento týden, pokud se nepletu, a kde jedním ze dvou moderátorů bude i vaše paní manželka?
Ano, já mohu potvrdit, že televize Barrandov požádala pana prezidenta o tenhle ten prezidentský speciál s týdenní četností, respektive s týdenním opakováním, a ve čtvrtek by měl proběhnout první díl.
A bude to na týdenní bázi až do voleb?
Bude to na týdenní bázi, jak dlouho to bude trvat, to se zatím neřešilo, jestli si dobře vzpomínám.
Není taková dohoda, zatím není, je to na dobu dohoda neurčitou, ale je možnost, že to bude i dovolat.
Záleží samozřejmě na tom, jestli se to televizi Barrandov bude líbit, jestli bude zájem diváků o sledování, tam těch neznámých je spousta.
Vedoucí kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane kancléři, vy jste nedostal, jak známo, od Národního bezpečnostního úřadu bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Podal jste odvolání, to NBÚ zamítlo a teď by ta celá věc měla být u Městského soudu v Praze, pokud mám správné informace. Je to tak? Je to v této fázi?
Já myslím, ale že je potřeba říct předtím to A. Já nepotřebuju podle žádné zákonné normy, podle žádné směrnice, nepotřebuji žádnou bezpečnostní prověrku. Bylo mojí chybou, že jsem požádal o bezpečnostní prověrku Národní bezpečnostní úřad na přísně tajné. Byla to jenom moje chyba, znovu říkám, neexistuje nic, co by mě nařizovalo bezpečnostní prověrku mít. Já mám bezpečnostní prověrku na stupeň vyhrazené, který mi plně stačí vykonávání mé funkce.
Vy s tím rozhodnutím NBÚ nesouhlasíte, to jste i opakovaně říkal. A v jaké fázi tedy ty vaše odvolací prostředky teď jsou?
Já nesouhlasím s tím rozhodnutím NBÚ, protože ty důvody, které bohužel tady nemohu sdělit veřejně, a byl bych velmi rád někdy, abych jsem měl tu možnost, protože ty důvody, díky kterým mě NBÚ nevydalo prověrku na přísně tajné, jsou natolik dětinské až úsměvné, bych řekl, že si myslím, že by se celý národ rád zasmál.
A proč ty důvody nemůžete říci?
No, protože jsem při žádosti o NBÚ samozřejmě pod určitými zákonnými normami a do doby vyřešení tady těchto věcí nemůžu sdělovat ty, které probíhaly v součástí řízení NBÚ.
A je celá ta věc tady u městského soudu? Platí to?
Celá ta věc je u městského soudu. Já jsem požádal soud, aby v té věci posoudil, zda mám pravdu já, případně NBÚ.
Protože ta věc je tam už více než rok, pokud se nepletu.
Pane rektore, to je asi otázka na soud, ne na mě.
Pokud městský soud rozhodne ve váš neprospěch, platí to, že budete chtít podat stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu?
My jsme se s panem prezidentem dohodli, že využijeme veškeré možné, tak jak každý občan, veškeré možné dostupné opravné prostředky, to znamená případně i kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu.
Vy jste řekl, pane kancléři, že podle zákona tu prověrku mít nemusíte ve vaší funkci, a prezident Miloš Zeman mi v lednu v Interview Plus řekl, a teď cituji jeho slova: "Z frajeřiny si řekl o ten nejvyšší stupeň prověrky, což je přísně tajné. Odborníci z Národního bezpečnostního úřadu, které nebudu jmenovat, říkali, kdyby si blbec řekl o prověrku na stupeň tajné, tak to dostane." Konec citace slov prezidenta republiky z ledna z pořadu Interview Plus. Zažádal jste si tedy o tu prověrku z frajeřiny, jak řekl prezident Zeman?
Já dneska to říkám frajeřina a podepíšu se pod slovo pana prezidenta, že jsem byl blbej, že jsem tu věc udělal, nicméně bylo to na doporučení lidí, kterým jsem věřil, který jsem myslel, že to se mnou myslí tu spolupráci dobře a který měli zkušenosti s otázkama typu NBÚ a bezpečnostních prověrek.
Je na místě v takovéto věci, když jde o bezpečnostní prověrku NBÚ, frajeřit, jak řekl prezident republiky?
Ten výraz frajeřina se k tomu dostal dodatečně. Bylo to ode mě hloupost.
Proč jste nepožádal o prověrku na stupeň třeba důvěrné nebo tajné?
Protože jsem udělal hloupost.
Jak to v praxi vypadá? Omezuje vás nějakým způsobem při výkonu vaší funkce to, že nemáte bezpečnostní prověrku?
Pakliže nazvete omezením to, že nemůžu být ve stejné místnosti při konání bezpečnostního summitu NATO. A to je tak asi všechno.
Nebo nějaké utajované materiály, které se projednávají například na vládě, nebo které se dostávají třeba k prezidentu republiky?
V rámci systému KPR bez ohledu na to, jestli mám bezpečnostní prověrku nebo ne, na zasedání vlády od prvopočátku, a tak to bylo i v historii přede mnou, chodí můj zástupce pan doktor Mužák, to znamená informace o zasedání vlády, ať už jsou jakékoliv, tak se dostávají přímo od mého zástupce k panu prezidentovi. Samozřejmě existuje systém velmi letitý, propracovaný v souladu se všemi pravidly a zákony, jakým způsobem je nakládáno s utajovanými materiály, které mají vyšší stupeň než vyhrazené, a s těmi materiály já nikdy nepřicházím do styku, nepotřebuji přicházet do styku, protože to nejsou informace pro mě, ale pro pana prezidenta.
Takže i ve chvíli, kdy třeba máte nějakou poradu u pana prezidenta nebo něco řešíte a pan prezident se potřebuje seznámit s nějakými utajovanými materiály, tak vy jdete ven z místnosti, nebo vy u takových jednání ani nejste?
Na takové jednání ani neprobíhají nikdy. Systém konzultace s utajovanými materiály de facto neprobíhá. Existuje informovanost pana prezidenta, to znamená bezpečnostní odbor se všemi lidmi, kteří mají řádné bezpečnostní prověrky na základě směrnice a zákonu, přebírá tenhle ten, řekněme, vyhrazený nebo materiál ve stupni důvěrné, tajné a přísně tajné, kterých jsou přísně tajné, snad ani za 4 roky nebyl žádnej. Tajný, jestli se nepletu, možná jeden, a ve věci důvěrných jejich, které spočítám na prstech jedné ruky za 5 let, tak ten přichází na bezpečnostní odbor a člen bezpečnostního odboru, zaměstnanec kanceláře prezidenta republiky se speciální knihou, a s tímhle přichází přímo k panu prezidentovi a ten svým podpisem stvrdí a sám si pročítá tyhle materiály. To není žádná, my nemáme bezpečnostní radu státu nebo poradu o bezpečnosti, nic takového neexistuje.
Nepoškozujete tím celým prezidenta republiky?
No, já myslím, že novináři to rádi využívají a rádi mluví, že samozřejmě minář je slabou stránkou pana prezidenta Zemana.
Podle vás to není důležité téma?
Neříkám, že to není důležité téma, ale vzhledem k tomu, kdyby se novináři chovali slušně a neříkali, že nemá bezpečnostní prověrku, ale říkali pravdu, že minář nepotřebuje žádnou bezpečnostní
prověrku.
To
je pravda, ale...
To sice je pravda, ale znovu říkám, první pravda je ta, že minář nepotřebuje bezpečnostní prověrku. I vaše otázka zněla ze začátku, vy jste požádal a nemáte. A já říkám, já nepotřebuji bezpečnostní prověrku, pane redaktore. Je samozřejmě otázka, jak ta otázka chce být položena, jak ta otázka má vyznít, kdyby lidé nahlíželi na moji práci jakožto kancléře, která z 99,9% řeší něco úplně jiného, než jsou starosti novinářů, tak myslím, že bych nebyl já v žádném případě přítěží pro pana prezidenta. V opačném případě, kdyby tomu takhle bylo, bez ohledu na to, jestli potřebuju prověrku nebo nepotřebuju prověrku, myslím, že pan prezident by mě ve funkci kancléře nenechal ani o minutu déle.
Říká vedoucí kanceláře prezidenta republiky Vratislav Minář, který je hostem v dnešním Interview Plus. Pane kancléři, ještě jedna věc mě zajímá. Zpravodajský web Českého rozhlasu minulý týden napsal, že budete muset podávat oznámení o majetku podle zákona o střetu zájmů, že kancelář prezidenta republiky je povinná tato oznámení evidovat a zpřístupňovat. Tímto konstatováním učinil soud letos v lednu konec spekulacím o tom, jestli má veřejnost právo kontrolovat střet zájmů a majetek vás, jakožto hradního kancléře. Zveřejníte tedy majetková přiznání podle zákona o střetu zájmů?
Myslím, že už jste druhý případ českého radiožurnálu nebo Českého rozhlasu, omlouvám se, který neříká zcela přesně znění toho rozhodnutí městského soudu. Já bych se vrátil na začátek.
Ten rozsudek je na webu Českého rozhlasu,
na webu,
to si může kdokoliv přečíst.
Ano, to může přečíst, ale ten rozsudek neříká, že my máme zveřejňovat. Rozsudek říká, vy jako správní místo, my vám jako soud rušíme vaše dvě přecházející rozhodnutí a rozhodněte znovu v té věci stížnosti pana zastupitele TOP 09, pana doktora. Tak já bych tomu uvedl, tohle uznáváme, my samozřejmě se zachováme tak, jak nám soud určil, protože ctíme zákony, jenom ten soud daný nám neřekl, jakým způsobem to máme udělat. To znamená, já teďka jsem v schizofrenní situaci, kdy musím rozhodnout a v souladu se zákonem my nemáme zřízen žádný registr, protože nám zákon neurčuje zřízení registru. Já jakožto osoba, která podléhá zákonu o majetkových přiznáních, to dělám od prvního roku, kdy jsem ve funkci. Městský úřad v Uherském Hradišti na základě nějaké stížnosti, nepamatuju si toho, jméno toho občana, mi nařídil a odsouhlasil, že tohleto majetkové přiznání, které každý rok dělám, odezdávám u nás na legislativním odboru a to nařízení soudu nezní zřiď registr a nechej pana TOP 09 nahlídnout. To rozhodnutí soudu zní, my rušíme tvoje předcházející rozhodnutí a udělej jiné rozhodnutí.
Předsedkyně Senátu řekla, že se na vás plně vztahuje zákon o střetu zájmu, což podléháte mimo jiné povinnosti podávat oznámení o osobním zájmu, jiných vykonávaných činnostech, majetku, nabitém v průběhu výkonu funkce a příjmech, darech a závazcích.
Ale tohle dělám, pane rektore, tohle
a
znovu
říkám. Zveřejníte nebo zařídíte ten registr
možná,
oznámení?
Možná by bylo ještě dobré na doplnění k tomu říct, že mě trošku udivuje neznalost pana zastupitele TOP 09. Protože
který podal tu žalobu
a taky bych si dovolil tady říct velmi zvláštně, protože on je to povolání právník. V době, kdy byl tím člověkem, který žádal rozhodnutí kancelář prezidenta republiky, tak se nenechal zastupovat advokátem a v momentě, kdy mu to skýtalo určité peníze, tak se nechal zastupovat advokátem.
To je jeho věc, ale.
To je sice jeho věc, ale.
A mě zajímá, jestli vy zřídíte ten registr oznámení nebo ne.
Na to s dovolením odpovím. Je to jeho věc, ale samozřejmě žádá peníze daňových poplatníků naprosto účelově. To je první.
Protože soud přiznal, že vy mu musíte zaplatit ty náklady na to soudní řízení.
Ano, druhá věc.
A už to kancelář prezidenta udělala?
Můžu s dovolením dokončit jenom. Druhá věc je samozřejmě, že soud nerozhodl, že máme zřídit registr, to už se opakuje. To znamená, kdyby pan zastupitel byl řádným zastupitelem, tak ví, že existuje zákonná norma z pera pana Dinsbíra, která je platná a je účinná 1. září, kdy všichni lidé, včetně mě, včetně ředitelů našeho odboru, který přichází do styku s veřejnými zakázkami, musí tehleten majetkové přiznání odevzdávat na registru ministerstva spravedlnosti a já se jenom ptám, na tuhle tu nezbytně krátkou dobu. Není to trošku účelové? Není lepší neplýtvat penězi daňových poplatníků, zřizovat registr i přesto, že mi ho soud tím rozhodnutím nenařídil? Soud nenařídil zřízení registru.
Takže to chápu, že vy ten registr oznámení zřizovat nebudete.
Ne, chápete to špatně. Já říkám to, že dodržíme veškeré zákonné normy a já se musím někde zeptat, zřejmě formou kasační stížnosti se musím zeptat na výklad toho zákona, aby někdo určil, co mám udělat.
Nebylo by opět jednodušší ten registr prostě zřídit?
A když mě potom budou povolávat z odpovědnosti, že jsem za daňové poplatníky porušil zákon, který to neurčuje, kdo to zaplatí?
To já nevím.
No vidíte, já se takhle jako správný hospodář musím ptát.
Pane kancléři, ještě jedna věc. Vy jste v minulých sněmovních volbách kandidoval za Stranu práv občanů. Budete i letos?
To je na rozhodnutí krajského výboru, já myslím, že je to velmi předčasné.
Budete o to usilovat? Budete chtít být kandidátem?
Neusiloval jsem ani v minulých volbách, byl to požadavek nebo respektive rozhodnutí krajského výboru a já samozřejmě respektuji rozhodnutí svých členů, protože by to vypadalo, že jsem zbabilec a utíkám z boje.
Takže pokud by vás přesvědčili nebo pokud by tak rozhodli, tak byste do sněmovních voleb šel?
Pokud bude požadavek krajského výboru Strany práv občanů Zlínského kraje, že mám být na kandidátní listině, tak s velkou pravděpodobností přijmu tuto výzvu.
Vedoucí kanceláře prezidenta republiky, kancléř Vratislav Mynář, byl hostem v dnešním Interview Plus. Já vám děkuji za rozhovor.
Není za co a přeju posluchačům hezký den.